koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Za početak da se upoznamo.
Ja sam Ramiz Crnišanin, penzioner, stari Pazarac. 22. aprila sam navršio 86 godina, tako da imam dosta godina. Vi mi popravljate prosek ovde.
Ne baš mnogo.
A mi smo
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović, koje kuda po Srbiji. Ove nedelje u Novom Pazaru, kao što ste već sigurno shvatili, sa našim domaćinom Ramizom Crnišaninom.
Da li ste svih 86 godina živeli i živite u Novom Pazaru?
Ne, živeo sam u Novom Pazaru sve do 48. godine. Tu sam završio gimnaziju, pa sam 48. odnosno 49. upisao se na, otišao na studije, pa sam se vratio 52. pa bio do 62. pa od 62. do 92. bio u Beogradu, pa od 92. živim ovde.
Znači, Beograd, Novi Pazar, to je relacija?
Jeste, to je relacija uglavnom.
Magistar prava, političar, dugogodišnji republički i savezni poslanik u vreme SFRJ, advokat, kopredsednik nevladine organizacije Sandžački intelektualni krug, koja okuplja nezavisne intelektualce u nastojanju da razviju kulturu dijaloga radi jačanja demokratskih odnosa i mirnog rešavanja sporova.
Kažu i pravi drug i iskren prijatelj. Hroničar novopazarske čaršije i života u njoj tokom gotovo celog jednog veka, o čemu je objavio i dve knjige.
Život Ramiza Crnišanina ne samo da je dug, već je i pun kao saće, a duh bodar kao u mladića, koje kuda vam priča njegovu priču i pokazuje Novi Pazar nekad i sad, kakav sigurno manje znate.
Prvi program Radio Beograda.
koje kuda.
Novi Pazar ove godine proslavlja 550 godina od osnivanja. Lociran u ravničarskom prostoru usred Novopazarskog polja, na ušću reka Jošanice i Raške, ovaj grad nastao je u neposrednoj blizini prethodno većeg i važnijeg srpskog grada Trgovišta, koji je za turskih prodora na sever, budući na nešto lošijem geografskom položaju, ubrzo opusteo i izgubio svoju važnost u trgovačkom smislu ponajpre.
Sve do kraja 17. veka Novi Pazar je bio živa i bogata varoš, najveća i najnaprednija od svih na putu između Dubrovnika i Niša. Imao je 3000 jednospratnih i dvospratnih kuća, 1100 dućana, 23 džamije, 7 crkava i 16 škola. Bio je naseljen Turcima, Srbima, ali i mnogim kolonistima, Dubrovčanima i Mlečanima.
18. vek donosi opadanje, mnoge krvave bitke i ratove, ali i prirodne katastrofe. Međutim, sve do druge polovine 19. veka Novi Pazar važio je kao najvažnija trgovačka tačka između Sarajeva, Soluna i Carigrada.
Život u 20. veku u Novom Pazaru, kada počinje približno i njegov život, opisao nam je naš današnji domaćin Ramiz Crnišanin.
Ono što smo htjeli da vas zamolimo je da s nama podelite neku vašu priču iz iskustva i života ovdje u ovom kraju Srbije. Dakle, nekad i sad, šta biste mogli da kažete o tome kako se ovdje živi?
Pa znate šta, Novi Pazar je, kao što ste vidjeli na ovim raznim transparentima, osnovan još prije 550 godina, a prije, ja mogu samo onoliko koliko pamtim, jel te, iz Novog Pazara, starog, predratnog. Ja sam u osnovnu školu pošao 32. godine, a završio sam je 36. Onda sam se upisao u gimnaziju, pa sam malu maturu završio 41. godine. Do 41. godine, između 1918. i 1941. godine, nije mnogo prošlo, 20 i nešto godina, grad je bio jedna mala kasaba sa nekih 10.000 stanovnika, sa nerazvijenom industrijom, sa raznim, da tako kažem, samo sa zanatima uglavnom. Siromašan, sa oskudnom, malom, naturalnom poljoprivredom, ali tu su živelo stanovništvo i srpsko i muslimansko, tada muslimansko još se nije, nisu konstituisali Bošnjaci, ali živjelo je stanovništvo dosta složno i nije bilo nekakvih, bilo je pritisaka raznih za vreme izbora i tako dalje od strane režima, naročito je poznati pritisci koji su vršeni za vreme izbora 25. godine, te je to pravilo traume nad stanovništvom, naročito muslimanskim i tako dalje, ali se u komšiluku živjelo se, radilo se, pazilo se, ljudi su išli od Bajrama, su Srbi dolazili kod muslimana, muslimani išli na Božić i Srbin, kod Srba, dobijali šarena jaja za Uskrs i tako dalje. Tako da nije bilo nekakvih suprotstavljanja. Suprotstavljanja su i nemire su uvek unosili drugi sa strane, politikanti, predstavnici političkih partija i tako dalje, vladajući ili nevladajući, bez obzira. Tako da mogu da kažem da je taj stepen tolerancije između stanovništva bio veoma značajan. Dolazilo se, bili su, pošto nije bilo televizije, nije bilo, bilo radio, ali malo radio, aparati su bili skupi i po čitavoj ulici možda je po jedan čovjek, jedan domaćin imao radio aparat. Je radio aparat bio 5000, a 5000 bilo dva para volova, znate, to je ogromna para. I sada glavna zabava bile su posetci zimi, za vreme dugih noći dolaze ljudi na posetke, sede uveče i pričaju se razne priče. Ja sam, na primjer, na tim posecima prvi put čuo priče o nemuštom jeziku, o Baščeliku i o drugim stvarima, tim bajkama. Sve su to stari ljudi pričali, a mi djeca slušali kao sa otvorenim ušima i tako dalje. Dalje bilo, postale su kafe čajđenice, u kafe čajđenicama se nije točio alkohol, već se samo pili kafa i čaj. Pa su bili neke kafane, bilo je tu i drugih vrsta zabava. Povremeno su dolazili cirkusi, pa dolazile menažerije, pa smo mi tu, deca dolazili da gledamo, prvi put smo videli lavove, tigrove, hijene, vukove i druge zveri. Što kažu, u Leskovcu je postojala jedna krčma, pa piše krčma kod žirafu, a u zagradi da bi Leskovčani razumeli kod vanevropsku zverku.
I ovde van evropskih zveri.
I mi smo i ovde van evropske zverke gledali jedino u menažerijama. Onda su dolazili ringišpili i dolazili su pelivani. Pelivani bi razapeli velike konopce, pa bi preko tih konopaca išli i gore bi stavili sto, pa na stolu pije, ruče, tako dalje. To je za nas bila atrakcija.
To su akrobate, ili tako?
Pa to, sada je to... Vide, ima, dolaze i sada cirkuse, samo su sada druge vrste cirkuse, druge vrste, nego tada je to bilo atrakcija. I bilo je razne vrste drugih, bilo je onda nadmetanja, bacanja kamena s ramena, to su, pa onda bile razne konjičke trke, amaterske i tako dalje. To ljudi su uvijek nalazili vremena da se nekako zabave, da zaborave svoje jade, svoju muku. Ima jedna priča, jedan bogataš je odavde krenuo da se obesi tamo u svom vinogradu, pa je uzgred čuo neke gusle kod nekog amala i uđe i pita, kaže, šta je to veselje? Kaže, vala gazda, ništa, nego nismo danas ništa, ja nisam zaradio, pa nisam imao deci hleba, pa moram da i s pesmom uspavam. I kaže, mujo, uspavljuje decu, a ja da se obesim. Kaže, mujo, evo ti banku, kupi što ti treba, ti si me spasio. Znate, ljudi su nalazili neke razonode da bi se udaljio od svojih svakodnevnih briga.
A živelo se teško i pre i za vreme Drugog svetskog rata.
Ljudi su išli na takozvane džade, fremtaši su se zvali, da idu da traže gde ima da se tuca šoder, da se zaradi neka para da bi se kupilo za zimu hrane, gasa, soli i tako dalje. Je za vreme okupacije je malo bilo drugčije. To je bila jedna zona, granična zona, pa je bio razvijen šverc. Iz italijanske zone, iz Tutinu, su bili Italijani i tu na 10 km bili su Italijani, a ovamo su bili Nemci. Italijani su bili malo manje rigorozni od Nemaca. Nemci su bili rigidniji mnogo. I sad šverc se nosio, otu su donosili tekstil i duvan, a iz Srbije se donosio gas i so. I tu je bio razvijen šverc, pa se nekako živelo i tako dalje. Ali opet iskoristili su okupatori da zavade narod u toku okupacije. Pa su ovi okupatorske sluge, neki koji su proglasili ovde Veliku Albaniju, počeli da vrate feudalne odnose, da vrate čitluke agama i begovima i tako dalje, pa su oko toga i oko drugih, pa su bili napadi, četnici pokušavali da zauzmu Novi Pazar, ovi da zauzmu Rašku i tako dalje, i bilo je tu, ali odmah posle toga, posle oslobođenja, počeo jedan drugi rad, jedno obnova, jedno izgradnje, jedno napredovanje.
Mom radosti evo želje njegove, za kojom sam čezno, evo sad je kraj me.
Kuda.
Ko je kuda o Srbiji? Pričamo vam o Novom Pazaru, nekad i sad, rečima starog Pazarca Ramiza Crnišanina.
On posebno dobro pamti kako je ovaj grad počeo da napreduje i da se naglo menja i modernizuje posle Drugog svetskog rata, jer je i sam mnogo u tome učestvovao kao mladi, obrazovan čovek. Najveći posao bio je zaposliti mnogobrojni narod.
Otvorena prvo 47. godine, otvorena trikotaža. To je jedna industrija, prenete mašine iz Vojvodine tu i napravljena jedna industrija koja preta trikoje, džempere i druge stvari. Tu je zaposleno bilo uglavnom oko 150 žena i omladinaca i to je popravilo standard, a uvedeni su bili tada bonovi, jer ne znate vi, te bonovi bili su R1 imali industrijski radnici, R2 imali službenici, a gdje imali obični stanovnici, pa smo izvali gotovani. Ja.
Šta bi to bilo R1, R2 i G?
R1 je dobio najviše, dobio recimo kilogram hleba dnevno, R2 imao oko 700 grama, R3 imao pola kila. Ili...
Ja, kao, izvinite, radnik prve klase, druge klase, treće klase.
Je, R1 industrijski radnik.
A kako to objašnjate kada je ideologija koja je nastupila govorila da treba svima dati kolike su im potrebe? Zašto bi ovi...
Ne, oni su uvek govorili o svakoga prema radu, a svakome prema sposobnosti.
Teže rad, je, više znanje.
Teže je raditi, rudari su najviše imali sledovanje, rudari, šumski radnici i drugi.
Koji ste vi bili kategoriji?
Ja sam bio R2, službenik.
Službenik, ili tako?
Je. Tada je bilo u toku te socijalističke izgradnje, da tako kažem, koje ovde sad nazivaju komunizam, to veze nema sa komunizmom. Znate šta je komunizam? Komunizam pretpostavlja jedan visok razvoj, kad svako uzima prema potrebama, a radi koliko može, a to je utopija jedna, znaš, ali on sad je uobičajeno komunizam. Ali taj komunizam ipak je bio obezbedio svima, skoro svima, to je bilo 87. godine, bilo 26.000 zaposlenih ljudi, bilo 8.000 penzionera, i kad to prime platu, prvo to živi čaršio, živi sve radi. Danas mi imamo obrnut, imamo 25.000 nezaposlenih.
Posleratni period u Novom Pazaru doneo je i emancipaciju ženskog muslimanskog stanovništva.
Tada je nama trebalo, kad smo otvarali fabriku Raška 56. godine, trebalo je da pošaljemo žene, devojke na specijalizaciju u Prištini, u Kosovka, Predionica i u Cveta Dabić u Užicu. E sad, onda je počelo školovanje. Ja kad sam 41. godine završio malu maturu, samo je jedna muslimanka iz ove tri opštine bila upisana u prvi razred gimnazije. Muslimanke su bile pokrivene. Sve do 51. godine, kad je došao zakon o zabrani Zara i Feređe, onda su muslimanke mogli da idu u školu i da idu, jer je devojka čim malo se za devojči bila pokrivena. I mi smo posle rata nastojali da sprečimo pokrivanje devojaka mlađe, i to smo naišli na odobravanje uglavnom iz boljih porodica. Sve su recimo te devojke, to je Nafa Bošnjaka, pa ne znam, Raba Ljajić, pa onda Ljajić, Fatima Ljajić, Fatima Škrije, Nurija Ljajić, sve te devojke koje su postale omladinke, zbacile Zari Feređu, upisale su u gimnaziju i tako dalje. Tako da smo imali da je došlo do preporoda žene muslimanke, do toga da nije bilo tog skidanja Zara i Feređe, verovatno mi danas ne bi imali muslimanki intelektualac. Meni je sada snaja lekar, ginekolog, muslimanka. Imamo lekara, hirurga, imamo apotekara, imamo advokata, sudija, svih vrsta struka imamo muslimanki. I muslimanke su evropejke danas i tako dalje. I to je jedan, jeste bilo tada trauma za žene koje su naučene bile da se stalno pokrivaju. To je bila trauma da se one odjednom da ne smeju bez Zara i Feređe izlaziti i tako dalje.
To jest sa Zarom i
Feređe. Da, još 51. godine, to je već 60 godina od tog doba. Ali tada na drugčiji način to nije moglo da se reši.
Dakle, kada su ove viđenije devojke odbacile Zar, je li tako, onda su za njihovim primerom krenuli i mnogi drugi, je li tako, mnoge druge devojke.
Sigurno, i porodice i tako dalje. I mi smo imali, kažem, imali smo devojke, imali smo koje učestvuju u folklornim grupama, u horovima, u pozorištu.
Prosto su ušli u javni život grada,
javni
tako, i
među život grada,
da.
Sve birane za odbornice, birane za poslanice. Mi smo imali Hafizu Demirović koja je bila poslanik, ili Tutina, devojka, seljanka koja je izašla, završila fakultet, završila sve, završila i bila, posle je bila advokat, i tako da ja pišem sad knjigu o toj Hafizi Demirović, razumete, jesu, kažem, bile tada traume, jeste to bilo teško, ali imate i Kemal Atatürk u Turskoj vršio na taj način raskrštao se za ostalož, da nije to učinio danas Turske moderne ne bi bilo.
Ko je kuda?
Kada je reč o obrazovanju, pre Drugog svjetskog rata, šta je bilo od škola u Novom Pazaru?
Pa bilo je jedna osnovna škola pred rat, bile su tri pa su onda posle spojene. Bila je jedna srednja škola, gimnazija, niže razredna gimnazija, četvororazredna, kao sad osmogodišnja škola. I bila je takozvana škola učenika u privredi, odnosno zanatska škola, koju su bili dužni da pohađaju šegrti koji uče zanat. Danju uče zanat, a noću po tri časa imaju školu, da bi mogao da bude kalfa, da polaže kalfenski ispit, odnosno da posle šest godina, tri godine kalfa, tri još, da bude majstor, ali bez te škole nije mogao da postane majstor.
A bilo je mnogo zanata i zanatlija u Pazaru.
Bili su obućari poznati, krojači, opančari, sedlari, čulavđije, kapeđije i tako, kafeđije i to druge industrije nije bilo. Nije bilo do toga.
Od čega se najviše živelo u Pazaru pre rata?
Veliki broj ljudi imao je neko imanjce, neku njivicu, pa je tu njivicu obrađivao. To je ovaj deo što se zove sad Dubrovačka ulica, to je bio takozvani Selakovac. Tu su sve imanja bila i to se uglavnom bilo pod vadom, navodnjavalo se, pa su se tu gajile čuvene pazarske paprike, pa paradajz, pa boranija, pa pasulj, pa je to sve gajeno i svi su imali...
Ali praktično samo za porodične potrebe?
Samo za porodične i za višak što ima da proda. A onda je imao jedan veliki broj ljudi, malo pre sam rekao, išao je da traži posao van, tamo gde se vrše javni radovi, gde se grade putevi, tada se pravila pruga Kraljevo Novi Pazar, pa pravilo se put Novi Pazar Tutin, pa pravio se put Ibarski i tako dalje. Na tim putevima tada nije bilo savremenih sredstava, drobilice bilo, ali je to skuplje bilo nego ljudski rad. Zato su išli ljudi da tucaju šoder, se to zove, kad uhvati na akord, da po metru kubnom za 10 dinara to zaradi dobre pare i tako dalje.
Vratimo na obrazovanje. Posle rata je bilo, pretpostavljam, nešto drugačije slika.
Posle rata smo mi već imali punu gimnaziju. Prije rata je ukinuta ovde viša gimnazija. Pa su ljudi koji bi hteli da nastave višu gimnaziju išli ili u Kraljevo ili u Prizren. A Sreten Vukosavljević je bio tada učitelj i on je bio čuveni Sandžaklija. On je govorio šta se to na Sandžak okomilo, da od 9 ukinutih gimnazija 4 budu ukinute u Sandžaku. Tako da je bilo malo škola.
A vi ste odlazili na studije, jeste vi u Beogradu studirali, govorim sada o vama, da li je to bio slučaj inače u Novom Pazaru, da oni koji idu na studije?
Nije posao drugi univerzitet u Beogradu.
Šta ste vi završili u Beogradu?
Ja 54. sam završio pravni fakultet. Prema tome, univerzitet nije postojao ni u Prištini, nije postojao ni u Nišu, nije postojao ni nigde do Beograda. Beograd je Novi Sad.
Da li je Novopazaraca bilo još dosta u to vreme?
Ne, pa svi koji su završili maturu, svi su išli. Sa mnom su bili 20. Svi koji završe maturu idu na studije.
Ali kad završi studije, vraćali ste se kući?
Pa neki se vrate, neki. Ako...
Evo vi ste se, na primjer,
vratili. Ja se vratio. Vratio sam se ja, pa vratili se oni koji su potrebni gradu. A pored toga, kad su posle preduzeća stipendirala kadro, oni su stipendirali i sa one koji ne trebaju u gradu, a treba će drugi. Pa neka ode, lakše će da nađe posao stručan nego nestručan.
Radio Beograd, prvi program.
Postajao, tu je malo s njima postajao, postajao i porazgovaro, postajao i porazgovaro, dok mu ovce za breg zapadoše, dok mu ovce za breg zapadoše.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Novopazarac Ramiz Crnišanin bio je republički savezni poslanik u dugom periodu od 1943. do 1967. godine. Od 1962. do 1992. živeo je u Beogradu, ipak ne gubeći nikada kontakt sa zavičajem i ljudima u njemu.
90. godine prošlog veka trebalo je da Ramizu donesu mir, zaslužene penzije i povratak u rodni kraj. Ali zbog tada novih okolnosti u društvu, promenjenih na način na koji njegova generacija nije ni sanjala da može da se desi, odlazak iz Beograda pomalo je ličio na beg. Jer, kako nam je Ramiz ispričao, jedan prijatelj mu je tada, početkom 90-ih, u Beogradu rekao.
Ti si ugrožen po dve osnove. Jedno kao crvena banda, drugo kao Turčin.
Ali ni Novi Pazar nije bio isti grad kakvim su nastojale da ga naprave mnoge generacije, pa i Ramizova u godinama posle Drugog svetskog rata.
E sad je sasvim kvalitetno druga situacija bila. To je bila situacija u kojoj je bila na snagu, počele su na snagu sankcije. I onda je tu počeo da cveta šverc, da cveta Pazarci su trgovci po tradiciji, sposobni menadžeri, a osim toga Novi Pazar i rukovodstvo Novom Pazaru je ranije imalo klikera da još 70-ih godina bude liberalno, da pusti privatnu radnju. Svi pekari su bili privatni, pa mesari, pa piljari, pa krojači, pa sve te sitne delatnosti bile su slobodne. I blagodareći tome razvio se jedan poslovni duh, tako da su odmah posle toga počela proizvodnja džinsa, pa proizvodnja obuće, pa proizvodnja...
Znači, to zvali Novopazarsko čudo, ali tako?
Novopazarsko čudo su zvali, jel? I to je tačno tako bilo.
Sankcije su, znamo, promenile sve.
Znate šta, to je bilo vreme kada je bilo, kada je režimu odgovaralo da se probijaju blokade, jel? Da se svakog dana, svake nedelje po stotinak kombija išao iz Istanbula za Novi Pazar, iz Novog Pazara i tako dalje. I to je bilo živo. Međutim, ni režim, ni pojedinci nisu umeli da taj poslovni duh duže zadrže. Režim nije razvio jedan prostor da se razvije taj prostor, da se stvore uslovi, da se ne primenjuju mere koje su neadekvatne, nego je sužavao prostor, a taj ranije postojeći društveni sektor, to je bila fabrikaška, pa obuća, pa bilo ciglocrepana, pa bilo ribnjak, pa bili transportno preduzeće razvijeno, to je sve blagodareće tome što je bilo koncentrisano u sredstva u službi društvenog knjigovodstva, a to je bilo potrebno režimu za vođenje ratova i tako dalje. Pa je sva ta sredstva uzimao i potpuno osiromašio tu privredu i ostavio je golu da je kupe raznorazni tajkuni, raznorazni, razumete. E to je to što nije dobro, a moglo je da bude, moglo je.
Sve to je imalo posledica i na međuljudske odnose.
Život u gradu u kome su stanovništvo izmešano verski, gledano i nacionalno, kroz tu istoriju kroz koju smo sad preleteli, gledajući život u načelu, kako biste opisali te odnose? Kako su se oni razvijali i menjali?
Pa znate, odnosi su bili naročito u toku ovih godina Miloševićeve vlasti, toku trajanja rata u Bosni, jako, jako poremećeni. I to poremećeni na štetu Bošnjaka. Moram da kažem da je samo na takozvanim informativnim razgovorima dovedeno bilo preko 15-16 hiljada Bošnjaka po selima, po sve. Dovedu se tamo, stave se za radijator sa lisicama i kaže, ajde, smisli sutra gde ti je oružje, gde ti je puška, tako da su morali ljudi da kupuju oružje, da bi predali, da daju im. To je bilo sprega.
Ako nemaju oružje, morali su da ga kupe da bi mogli da ga predaju, jer su oni tražili.
Da ga preda.
Da bi neko njihov bio oslobođen.
I to je bilo pretres masovan po kućama, maltretiranje, suđenja onim dvem grupama, tobož za nasilno rušenje režima i tako dalje, gde sa puškom da ruši. Ja sam branio neke od njih, bio sam tada advokat, tako da je bilo to. Čak je pisano u novinama da 250.000 muslimana iz Sandžaka ide u Bosnu da se bori protiv Srba, a uopšte 250.000 nema toliko stanovnika. Pa ja napišem kakve laži, objavi Jedino danas i Nova borba i taj drugi.
I to poremetilo po vama, naravno u to vreme sigurno, ali da li se osjećaju posledice i danas tog tih poremećenika?
Sada to je poremetilo odnose, jer su muslimani, odnosno Bošnjaci stekli, osetili da su ugroženi, a i bili su de facto ugroženi. ugroženi su bili počev od početka, od, ako hoće da putuje, bila je uzrečica koliko ima kilometara do Beograda. Kaže, ima 300 i 100 maraka, jer mora uzgred da platiš raznim siličijama. E, to je to. E, sada, naravno da se to iskorišćava. To je prvo počelo da koristi one partije, pa...
Koliko je to prava slika odnosa među ljudima ovde, to što se događa?
Pa nije prava slika. Ljudi ipak i danas jedni kod drugi dolaze. Ljudi se danas sjede zajedno u kafanama, dolaze zajedno. Na pogrebe dolaze jedni drugima, dolaze na praznike. Nije to. Iselio se jedan veliki broj Srba odavde, ali ne iz... Propaganda je stvarala, svesno je stvarala animozitete. Ali mimo svega toga, niko ovde nije, ni jedan međunacionalni sukob bio.
Nije se izgubilo poštovanje ljudsko.
Nije se izgubilo ni poštovanje, niti je bilo koji Srbin građanin digo ruku na muslimana ili je obrnuto. Nijednom se ništa nije desilo ovde. Kažem, evo vi ćete videti.
Proći ćemo, znači, i mi kroz čaršiju.
Bez mene da pođete svuda, ne, u kafićima, u kafanama, u vanu, u radnjama, svuda gde odete, nema to. Ja ne kažem da je to...
Da je idealno, ja?
Da je idealno, idealno nije ni među Srbima. Pa, modele su i među Srbima, i među Jevrima, i među svima. Deva jedinstvenog društva, čim ima toliko stranaka, toliko interesa, toliko ima i različitosti i podela. Prema tome, ali je u osnovi taj suživot je očuvan i očuvan je blagodareći, bez obzira što je malo tog starog gradskog življa bilo, taj gradski živalj je bio nekakav lonac za kuvanje, pa sve do šljake skuva da ne može da štrči.
Ko je kuda?
Yeah.
privodeći kraju razgovor sa našim dobrim i ljubaznim domaćinom u Novom Pazaru, Ramizom Crnišaninom, želeli smo da pogled svih nas usmerimo unapred.
Interesantno je pitanje kako vi, s obzirom na vaše zaista ogromno iskustvo, kako vi vidite budućnost ovog kraja i ovog naroda ovde svog?
Ja vidim budućnost ovog kraja i ovog naroda u jednoj zajednici, u kooperaciji, u paroli bratje mi oko je vere bio, pa nije, pazite, Meme Sokolović bio musliman, a njegov brat bio Makarije patrijarh. Pa mu nije smetalo, pa zašto bi moralo da smeta nam? Ali budućnost ovde mora da bude zasnovana i na materijalnoj bazi. Mora se država postaviti da stvori instrumente, da olakša priliv kapitala ovde. Niko neće da ulaže kapital, a da se strucka 5-7-8 sati dok dođe do Pazara. 10 sat. Mora da, tu je infrastruktura nerazvijena. Tu je nerazvijena sva vrsta, i telekomunikacija, i internet, i putna mreža, i sve je nerazvijeno. I to sve mora da se stvore, da se oslobode. Recimo, Italija ima 31 instrument za posticanje inostranih kapitalista i ulagača da ulažu sredstva. E, ta vlada ova, ona treba da stvori instrumentariji, ne da stvara animozitete, ne da stvara nešto što će unapred nekoga da uplaši od Sandžaka i od toga. E, to zavisi i od ovih političkih faktora kod nas. Ne smeju se ovde stvarati slike da su jedni ugroženi, a drugi nisu. Svi smo ugroženi. Nezaposleni su i Srbi, nezaposleni. Manje je nezaposleni Srbi jer ih ima manje. Ali su i oni nezaposleni. Prema tome, i oni trpe ovo što mi trpimo. A drugo, moraju se političke stranke barem u nečemu saglasi da postoji konsenzus, da ne sme biti govora mržnje, da ne sme biti razvijanja animoziteta, da ne sme biti laži i da ne sme biti optuživanja bez osnova, a toga ima mnogo. Ono što je nekad Vuk Karadžić pisao protiv Mateje Nenadović, kaže daj da pišemo u ustanku, jer kad ovi lažu toliko da smo mi živi, šta će radi kad mi pomremo? Tako da perspektiva postoji. Postoji tu i zaleđe gde može da se proizvodi zdrava hrana. Postoji i mogućnosti da se podižu dopunski izvori električne energije, vetrenjače, pa onda na izvorima, potocima, potočari i tako dalje. Postoji tu rudnik Štavalj koji Pešter ima ispitani skoro milijardu tona uglja. Tu može da se napravi velika termoelektrana, i to termoelektrana koja bi imala sve mogućnosti filtriranja da zaštiti od zagađivanja. Pa tu postoje idealni uslovi za razvoj voćarstva. Samo u dolini Deževe svojevremeno smo mi pravili elaborat. Pri ondašnjim, pre 40 godina, pri ondašnjoj tehnologiji, trebalo je da se tu ubere 14.000 vagona jabuka. A tu su bolji uslovi za jabuke nego u Kaliforniji. Pa onda među usevi maline, jagode, lešnici i druge stvari, ali to treba para, treba davati i za istraživanja. Postoje veliki uslovi za sve to. Postoje za narodnu radinost, za vezove. Jedan preduzimljiv čovjek može da skupi, da pravi fantastične stvari, ručni radovi, vezovi.
Znate šta ćemo mi preporučiti? Da neko dobro, dobro čuje sve ovo što ste vi rekli.
Da, jako bi mi bilo drago da neko dobro čuje.
Jer kad neko dobro čuje, možda će od toga nešto
pa,
i biti.
Pa znate šta, da. Ljudski uticaj dotiče dok li njegova reč dotiče.
Radio Beograd, prvi program.
S obzirom na sadržaj vesti koja već dugo dolaze iz Novog Pazara, nije nelogično zapitati se na kraju. Kada ste sa te strane čuli nešto, makar približno ovome što je upravo rekao krepki 86-godišnji Pazarac, Ramiz Crnišanin, intelektualac starog kova, a modernog senzibiliteta?
Možete ga naći na Facebooku, pa preko ove društvene mreže i razmeniti mišljenje sa njim. Jer, kao što ste čuli, Ramiz ima poverenja u reč i njen uticaj na ljude i njihova dela. Osim po ovoj priči, našeg domaćina u ovoj emisiji upamtit ćemo i po divnoj večernjoj šetnji Novim Pazarom i odličnim baklavama kojim smo se zajedno sladili, do duše uz poneku tufahiju.
Koje kuda i ovoga puta sa vama bili tonmajstor Branislav Urošević, muzički urednik Dragomir Stanojević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.